je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Vesna Jelčić i Lila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 22. juni, ovo su najvažnije vijesti. Broj žrtava razdrobnog zemljotresa jačine 6,1 stepen po Richteru koji je pogodio istok Afganistana povećan na 1000, a povrijeđeno 1500 ljudi, prenosi Reuters. U Banja Luci demobilisani borci na protestima traže objavu javnog registra boraca i naknada, povećanje mjesečnog dodatka za učešće u ratu, kao i besplatno liječenje boraca prve i druge kategorije. Tri pripadnika četničkog ravnogorskog pokreta osuđeni na po 5 mjeseci zatvora za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti na području Višegrada 10. marta 2019. Rekordan broj od 145 političkih subjekata prijavljen za opšte izbore u BiH 2. oktobra, rečeno na preskonferenciji Centralne izborne komisije. Lider Europske unije potvrdit će posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana te pozvati na ubrzanje procesa pridruživanja, navodi se u nacrtu zaključaka koji će biti usvojeni na samitu u Briselu 23. i 24. juna. Nacrt završne deklaracije za samit Europske unije predlaže status kandidata za Ukrajinu i Moldaviju. Ruske snage zauzele gradove u Lugansku, nastavljaju s bombardovanjem regije. Sjedinjene Američke Države najavile tim koji će Ukrajini pomoći u gonjenju ratnih zločinaca. Vrijeme sutra u Bosni nestabilno s lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Dnevna temperatura između 26 i 34 stepena. Toliko u vijestima, a u emisiji pored ostalog poslušajte. U prva tri mjeseca ove godine državu je napustilo oko 5000 ljudi. Poslodavci kažu nije samo zbog plata. Vlasnik Prnjavorskog standarda Edin Dacić
čak i kažu i nije zbog plate, vi ste korektni tako dalje, nego frustrirani, razočarani da ništa ne ide napred.
Regionalne ekološke organizacije danas šalju otvoreno pismo evropskim i balkanskim liderima. Dragan Ostić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu kaže termoelektrane krše zakon emisijama štetnih gasova.
Da se prilagođavaju sporazumima koje je država potpisala. Oni to u suštini ne rade. Zagađuju iz godine u godinu sve više i više.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
U okviru obilježavanja 27 godina od genocida u Srebrenici, Udruženje Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa u saradnji sa Centrom za postkonfliktna istraživanja i Memorijalnim centrom Potočari realizovat će projekat pod nazivom Majčina marama. Početkom jula bit će organizovana konferencija na kojoj će učestvovati žene iz cijelog svijeta koje daju doprinos u borbi za istinu i pravdu. Prije toga Majke Srebrenice darovat će marame koje će biti dio muzejske postavke u Memorijalnom centru Potočari, a priču o tome ima Sadik Salimović.
Nura Begović iz Potočara poklonila je maramu od svoje majke koja nije dočekala da sazna istinu o svom sinu.
Evo poklanjam ovu maramu od moje rahmetli majke koja je danima plakala za mojim jedinim bratom, to jeste svojim sinom. Eto, volim te dragi brate, ovo je majčina marama i svi u nas marame koji smo u tuzi i bol.
Svaka marama ima svoju priču, kaže za naš radio Fadila Efendić iz Srebrenice.
Ja sam ovu maramu dobila od jedne moje prijateljice iz Njemačke. Ona je meni dala ovu maramu i rekla, evo nek imaš uspomenu od meni, ja je čuvam. Jer ona me na tu ženu posjeća i na dane, svaki dan je meni težak. Ali to su bili moji najteži dani koje sam preživljavala u životu. Ostala sam sama, bez sina, bez muža.
Udruženje Pokret Majki Enklava Srebrenica i Žepa priredit će konferenciju na kojoj će ugledne žene iz cijelog svijeta govoriti o genocidu i borbi za istinu i pravdu. U fokusu će biti marame majki. Munira Subašić, predsjednica udruženja.
Marama je simbol žene, znači žene nose maramu i oko vrata i na glavi i svaka žena koja se rodila i koja je postojala mora staviti maramu bilo gdje.
U ovom projektu učestvuje Centar za postkonfliktna istraživanja. Velma Sarić, osnivač i predsjednik centra.
Instalacija Majčina marama u stvari jedan širi edukativno-istraživački projekat koji ima za cilj dokumentovati priče bosansko-hercegovačkih žena, heroina, a isto u isto vrijeme naravno majki Srebrenice i njihovu herojsku borbu u doprinosu po pitanju dokazivanja genocida, procesuiranja zločina, traženja nestalih i memorializacije.
Svoju maramu darovat će i Mehida Mustafić iz naselja Vidikovac.
Maramu poklanjam za vid podsjećanja na genocid koji se desio u Srebrenici, da postičemo pamćenje genocida u Srebrenici.
Majke Srebrenice poklanjaju po jednu maramu, ukupno 1000 komada. Raza Garaljević iz naselja Gostilj poklonit će čak 5 marama memorijalnom centru.
Ova mi je posebno draga. To mi je od koni Mini koja je prošle godine preminula, koja me je ostavila za uspomenu i mnogo mi je draga, ali eto poklanjam je u ime memorijalnog.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prema podacima Međunarodne komisije za nestala lica, u mrtvačnici u Prištini se i dalje nalazi oko 400 neidentifikovanih posmrtnih ostataka. Sa druge strane, predsjednik Koordinacionog savjeta Udruženja porodica nestalih lica napominje da ima mnogo slučajeva u kojima članovi porodice nestalih ne žele da daju uzorke krvi, jer ne vjeruju u DNK analizu. Zabilježila Sandra Cvetković.
Haljilj Hasani iz sela Čabra, opštine Zubin Potok na severu Kosova veruje da su njegova 4 sina, koji su kidnapovani 8. juna 1999. godine, živa i da se nalaze negde u Srbiji. Nada se i da će se jednoga dana vratiti kući. Hasani u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je neposredno nakon rata stupio u kontakt sa najmanje 2 osobe srpske nacionalnosti koje su mu rekle da su njegovi sinovi prebačeni u Srbiju kao ratni zarobljenici. Uvek su mi govorili da su živi. Mnogo ih je preživelo, više nego što mislite, i drže ih zarobljenima. Oni su ratni zarobljenici, navodi Hasani. Nije želeo da otkriva identitet osoba koji su ga uveravali da su mu deca živa. Međutim, napominje da je informacije koje je od njih dobio prosleđivao nadležnim institucijama, koje bi mu potom saopštavale da ga ti izvori lažu i da su informacije koje dobija lažne. Hasani odbija da da svoj uzorak krvi, kako bi se DNK analizom izvršila eventualna identifikacija njegovih sinova. Prema podacima Međunarodne komisije za nestala lica u mrtvačnici u Prištini se još uvek nalazi oko 400 neidentifikovanih posmrtnih ostataka. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa napominju da je sada neophodno uraditi reviziju identifikacije tradicionalnom metodom u oko 2000 slučajeva u periodu od 1999. do 2001. godine. Tradicionalna metoda identifikacije je bazirana na prepoznavanju odeće koju su ubijeni imali na sebi ili na osnovu predmeta pronađenih u grobnicama. Iz ICMP-a podlače da ta metoda nije pouzdana i da se identifikacija mora uraditi na osnovu DNK analize. Sa druge strane, iz Instituta za sudsku medicinu na Kosovu navode da je krajem 2021. godine formirana radna grupa za proveru posmrtnih ostataka u mrtvačnici, te da se po tom pitanju blisko sarađuje sa EULEX-om, Vladinom komisijom za nestala lica, Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i Međunarodnom komisijom za nestala lica. Dodaju da će provera posmrtnih ostataka u mrtvačnici u Prištini biti dug i složen proces, jer će se, pored pregleda posmrtnih ostataka, obaviti i revizija pojedinačnih dosijeja u svim predmetima. Sa druge strane, Ahmed Grajčevci, predsjednik Koordinacionog savjeta Udruženja porodica nestalih lica, napominje da ima mnogo slučajeva u kojima članovi porodice nestalih lica ne žele da daju uzorke krvi jer ne veruju u DNK analizu. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa pa navodi da pojedini i dalje veruju da su njihovi najmiliji živi i da će se jednoga dana vratiti kući, uprkos što su im nadležne institucije dostavile dokaze da se to neće desiti. Onog trenutka kada se dokaže da u mrtvačnici ima onih koji se vode kao nestali, ljudi će postati svesni. Dok institucije ne stoje iza nas u tom pogledu, veoma je teško ubediti članove porodice da daju i 5 kapi krvi, podlači Grajčevci. Na Kosovu se i dalje kao nestalo vodi preko 1600 osoba, uglavnom iz albanske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Nastavljaju se žestoke borbe na istoku Ukrajine. Ruske snage zauzele su 2 grada u blizini gradova Lisičansk i Sjeverodonjeck u regiji Lugansk, saopštila je ukrajinska vojska 21. juna. Istovremeno rastu tenzije između Rusije i Litvanije, članice Evropske unije i NATO-a, zbog ograničenja željezničkog tranzita robe pod evropskim sankcijama. Pripremila Mila Đurđević.
Bitka za Severodonjecki dalje traje nesmanjenim intenzitetom. I dok ruske i ukrajinske snage razmenjuju vatru, Ukrajina je saopštila da je ruska vojska zauzela gradove Pidlisne i Mirna dolina, u blizini Lisičanska i Severodonjecka na istoku zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski situaciju u Lugansku nazvao je veoma teškom.
We are fighting not only for our own freedom.
Borimo se ne samo za sopstvenu slobodu, već za slobodu celog demokratskog sveta, za sve one koji ne mogu ni da zamisle obim tiranije i cenzure u Rusiji.
That exists in Russia.
Izjavio je Zelenski u video obraćanju 21. juna. Ukrajina je također saopštila utorak da je prethodnog dana gađala naftne platforme u Crnom moru. Vlasti te zemlje tvrde da ih je Rusija koristila kao vojna postrojenja, prenosi agencija France Press. Portparol regiona Odese, Sergij Bračuk, rekao je da je Rusija na platformama postavila male garnizone i opremu za protivvazdušnu odbranu, uključujući radare. Rusija je pak u utorak upozorila članicu Evropske unije i NATO, Litvaniju, na ozbiljne posljedice zbog ograničenja železničkog tranzita robe koju je sankcionisala Evropska unija do moskovske enklave Kaliningrad.
Ovaj primjer pokazuje da ne možete vjerovati ni verbalnim izjavama Zapada, ni onim napisanim. Rusija će svakako odgovoriti na te neprijateljske akcije. Adekvatne mjere razmatraju se u odsecima i bit će preduzete u bliskoj budućnosti. Njihove posljedice imat će ozbiljan, negativan utjecaj na populaciju Litvanije.
Rekao je šef Saveta bezbednosti Nikolaj Patrušev na regionalnom bezbednostnom sastanku u Kaliningradu, ruskom regionu koji se graniči sa Litvanijom i Poljskom. Moskva je zahtevala da Litvanija odmah ukine ograničenja za koja Baltička nacija kaže da su uvedena u skladu sa evropskim sankcijama zbog Ukrajine.
Zapadni lideri rekli su da bi rat u Ukrajini mogao trajati godinama i da će zahtijevati dugoročnu vojnu podršku jer je Rusija dovela rezervne snage u očiglednom pokušaju da zauzme istočni grad Sjeverodonjeck. Izjave sugerišu da Zapad vjeruje da Ukrajina ne može postići brzi vojni prodor uprkos očekivanom dolasku svježeg naoružanja po standardu NATO-a, dok zvaničnici u zemlji nastavljaju pozivati na brzu pomoć. Zašto bi rat u Ukrajini mogao potrajati godinama? Odgovore je potražio Adnan Čomor.
Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, je izjavio:
Moramo se spremiti na činjenicu da bi to moglo potrajati godinama. Ne smijemo odustati od podrške Ukrajini.
Britanski premijer Boris Johnson ponovio je njegove komentare.
Bojim se da se moramo čeličiti za dugi rat. Vrijeme je da se angažujemo na strani Ukrajine.
Sve ovo dolazi u momentu kada je novi šef britanske vojske Sir Patrick Sanders rekao da se trupe ove zemlje moraju spremiti da se bore u Europi još jednom.
Sada postoji gorući imperativ da se stvori vojska sposobna da se bori zajedno sa našim saveznicima i da porazi Rusiju u borbi.
Ukrajinske snage ostaju u defanzivi u istočnoj regiji Donbasa, gdje se nastavljaju borbe u Sjeverodonjecku. Serhij Hadaj, guverner regije Luganska, rekao da je Rusija gomila snage u pokušaju da preuzme potpunu kontrolu nad gradom nakon nekoliko sedmica borbi. Rusija već kontroliše veći dio Sjeverodonjecka, rekao je Hadaj u nedjelju ujutru, a ako ukrajinske snage izgube grad, očekuje se da će se borbe fokusirati u susjedni Lisičansk, iz kojeg su 32 stanovnika evakuisana tokom vikenda uprkos jakom granatiranju. Zvaničnik ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova rekao je da se ruske snage pokušavaju približiti Harkivu, koji je doživio intenzivno granatiranje ranije u ratu, i pretvoriti ga u grad na prvoj liniji. Ministarstvo odbrane Velike Britanije u nedavnom jutarnjem izvještaju saopćilo da su intenzivne borbe značile da borbene jedinice s obje strane vjerovatno doživljavaju promjenjiv moral, što je rijetko potvrda pritisaka s kojima se suočavaju obje strane. Ukrajina je pozivala na veliki priliv zapadnog naoružanja kako bi pokušala da potisne ruske osvajače, ali ono što je do sada ponuđeno je manje nego što je Kijev tražio. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Njemačka obećale su poslati 10 raketnih artiljerijskih sistema, ali su ukrajinski savjetnici tražili 60 ili čak 300. Jedan ukrajinski zvaničnik rekao je da bi pomoć zemlji u brzoj pobjedi bila dugoročna ušteda. Oleksandar Štarkuh, guverner regije Zaporožja, rekao je:
Ovo oružje nam je potrebno jer dolazi zima. Zemlja će se suočiti sa većim ekonomskim troškovima ako se rat oduži.
Problemi bi se mogli proširiti izvan Ukrajine, rekao je on, tvrdeći da bi se Europa mogla suočiti sa još jednim talasom imigranata iz afričkih i bliskoistočnih zemalja koje su ranije se oslanjale na izvoz žitarica iz Ukrajine ako rat nastavi da remeti izvoz pomorstva. Stoltenberg je rekao da je cijena dugoročne podrške Ukrajini opravdana uprkos troškovima vojne opreme i rastućih cijena energije i hrane, jer bi Zapad platio mnogo veću cijenu ako bi Vladimir Putin uspio i ruske snage okupirale velike dijelove Ukrajine. Gradonačelnici i regionalni guverneri u Ukrajini kažu da se u većini slučajeva već suočavaju sa nedostatkom sredstava i da nema novca za popravku infrastrukture i zgrada, jer je državna potrošnja usmjerena na ratne napore. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je u subotu jugozapadnu liniju fronta u Mikolajevu i obližnji grad Odesu. Insistirao je nakon posjete da Ukrajina neće ustupiti niti jednu od okupiranih teritorija na jugu zemlje Rusiji, koja zauzima najveći dio obalnih područja zemlje.
Nećemo nikome dati jug, vratit ćemo sve što je naše i more će biti ukrajinsko i sigurno. Rusija nema toliko projektila koliko naši ljudi imaju želju da žive.
Ministar odbrane Ukrajine Oleksij Resnikov sastao se u srijedu sa oko 50 zemalja u ukrajinskoj kontakt grupi za odbranu u Briselu kako bi zatražio više oružja i municije. Zapadni saveznici Ukrajine do sada su joj nudili veliki zalih oružja, ali Ukrajina kaže da je dobila samo djelić onoga što joj je potrebno za odbranu i traži teže oružje. Ukrajina nije članica NATO-a iako je izrazila želju da se pridruži, zašto ne postoji vremenski okvir. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čobor.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje, blizu 5000 osoba iz Bosne i Hercegovine je u prva tri mjeseca otišlo da radi u Sloveniju i Njemačku. Domaći poslodavci već godinama ukazuju na odliv radnika koji, prema njihovim riječima, ne odlaze samo zbog plata u inostranstvo. Kako neki bosansko-hercegovački privrednici pokušavaju zadržati radnike, poslušajte u priči koja slijedi, a pripremio je Arnes Grbešić.
U Prnjavorskoj fabrici namještaja Standard povećane su plate, dok je 14 radnika dobilo novčane nagrade u ukupnom iznosu od 15.000 maraka, a trojica najboljih još i automobil na korištenje godinu dana. Radnici, međutim, napuštaju i ove pogone. Vlasnik Standarda je privrednik iz Švicarske Edin Dacić.
Ne možemo da se utrkavamo sa platama u Nemačkoj i Austriji, međutim, ja pokušavam da mi praktično stvorimo našu Nemačku, tako da smo mi ovdje baš i u Standardu u Penjavoru napravili jedan projekat koji se zove projekat Njemačka, gdje smo rekli sve ćemo pokušati da dignemo neki veći nivo kao što je u Njemačkoj, da ljudi ne bi morali da idu u Njemačkoj da traže neke bolje uslove i tu smo radili na unapređenju, na upoznavanju proizvodnje i postigli smo nakon par mjeseci povećanje produktivnosti za 20% koje je išlo isključivo i 100% povećanje plata za istu meru za kolegije u proizvodnju. Imamo i mi taj problem, da, ali mi se na taj način borimo sa tim.
Odlazak radnika je problem s kojim se suočavaju i u gračaničkoj firmi Ingrad, o čemu njen direktor Elvis Mejrić kaže.
Konstantno ljudi odlazi, napuštaju u Bosnu, odlazi u Njemačku, u Sloveniju, najviše, ovo konkretno govorim za svoju firmu. Odlazi jednostavno što ne mogu se sa troškovima života uklopiti u trenutna poskupljenja, pa traže na izlaze na sve drugi način. Mi smo povećavali plate u januaru, februaru. Koliko smo mogli, mi smo uradili, ali to očigledno nije dovoljno da ljudi ide i dalje i napuštaju. Jednostavno iz ovog što nama tu ostaje nisu velike marže, mi jednostavno ne možemo ova sva poskupljenja koja su evidentna, ne možemo namiriti iz ovog što mi ostvarimo. Ne možeš biti pametan koji je neki izlaz iz ove situacije.
A plan za privlačenje, odnosno zadržavanje radnika, pravi u firmi Saga u Žepču. Direktor Sage Ivica Đuzel.
Kako da privučemo CNC programere koji ćemo obučavati, slati u Italiju na obuku i nakon toga da ih zadržimo u firmi. Za operatere i nije toliko problem koliko je problem za CNC programere i inženjere. Jedan od najvećih problema koji sam ja vidio i zašto ljudi idu, to je mirovina. Znači kako se firma razvija i tako se investira i u ljude. U ljude se može investirati normalno plaćom, edukacijom i obukom i mi idemo prema tome. E sad, kako sad nekog zadovoljiti, kako mu dati nekakvu sigurnost kad bude imao 65 godina, kad bude u mirovnu, da će on moći konforno živjeti od svoje mirovne i mislim da je to vrlo teško u Bosni i Hercegovini.
Đuzel navodi da radnici ne odlaze iz Bosne i Hercegovine samo zbog boljih zarada u inostranstvo.
Općenito zbog sve ove situacije i političke i svega, mislim da ljudi ne vide baš neku veliku budućnost u Bosni i Hercegovini.
Još jednom vlasnik Prnjavorskog Standarda, Edin Dacić.
Često pričam s ljudima i neki od njih mi čak i kažu mi smo vam zahvalni i nije zbog plate, vi ste korektni i tako dalje, nego kažu jednostavno, tako bih rekao, frustrirani, razočarani da ništa ne ide napred.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Regionalne organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine danas šalju otvoreno pismo liderima Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana koji će se susresti u Briselu. Pozvaće zvaničnike da više učine u realizaciji zelene agende za Zapadni Balkan, na što su se obavezali Sofijskom deklaracijom. Prema posljednjem izvještaju mreže Bankwatch, termoelektrana Ugljevik je emitovala najviše sumpor dioksida u regionu, zbog čega traže od vlasti da se uvede taksa na CO2 koja bi unutar zemlje bila korištena za prelazak na obnovljive izvore energije. A više u priči Gorana Katića.
Ne poštuju se strategije koje su države potpisale o rješavanju problema vezanih za klimatske promjene, poručuju ekolozi iz regiona u otvorenom pismu upućenom uoči samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji će se održati u Briselu 23. i 24. juna. Jedna od tema samita će biti i moguće investicije u zelenu transformaciju. Bosna i Hercegovina je u novembru 2020. godine potpisala deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan na samitu zemalja regije u Sofiji. Zajedno sa ostalim zemljama regije, BiH se obavezala na povećanje udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji, uvođenje oporezivanja emisija gasova sa efektom staklene bašte i postepeno ukidanje subvencija za ugalj. Prema podacima za 2021. godinu iz izvještaja Uskladiti ili zatvoriti mreže Bankwatch o zagađenju koje emituju termoelektrane na Balkanu, standardi se ne poštuju u kontinuitetu već četvrtu godinu za redom. Dragan Ostić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu tvrdi da termoelektrane redovno krše zakon svojim emisijama štetnih gasova.
One bi trebale da smanjuju zagađenje kroz godine, da se prilagođavaju samim tim sporazumima koji je potpisan, koje je država potpisala. Oni to u suštini ne rade. Zagađuju iz godine u godinu sve više i više. Dolazi do prekršaja, ali ne dolazi do krivičnog gonjenja, a ogroman broj smrti uzrokovan je zagađenjem iz termoelektrana, tako da on po tom pitanju ništa ne radi.
Evropska unija planira već od 2025. uspostaviti mehanizam prilagođavanja granica CO2. Prema njemu sve što emituje mnogo ugljen dioksida u proizvodnji bit će podložno dodatnoj naknadi pri uvozu u EU, uključujući i električnu energiju. Ovo može da se izbjegne uvođenjem zvaničnog sistema oporezivanja CO2 na državnom nivou. Direktor Elektroprivrede Republike Srpske, Luka Petrović, za Radio Slobodna Evropa kaže da kako sporo teče kandidatski status BiH za Evropsku uniju, tako ide i proces dekarbonizacije.
Republika Srpska je svakako spremna da primjenjuje legislativu Evropske unije, ali mi istovremeno imamo i stav da je potrebna nam i podrška u nekim, da kažem, kreditnim aranžmanima za izgradnju obnovljivih izvora električne energije.
Iz mreže Bankwatch kažu da Elektroprivreda BiH ima interni sistem plaćanja emisije CO2, ali kažu da bilo koji budući sistem naplate mora biti regulisan na nivou država ili makar entiteta. Ipak, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Pipa Galop iz mreže Bankwatch tvrdi da nismo tako daleko od Zapadnog Balkana bez uglja.
Bliže smo nego i ko misli jer su postrojenja stara i sve više nepouzdana, međutim fale investicije u solarne elektrane i vjetroelektrane koje bi mogle preuzeti proizvodnju. Bojim se nekontrolisane tranzicije jer smo ove zime vidjeli kako termoelektrane u regiji nisu više pouzdane, a hidroelektrane također nisu imale dovoljno vode da preuzimaju veći dio u proizvodnji.
Prema podacima iz prošle godine, termoelektrana Ugljevik u BiH je emitovala najviše sumpor dioksida u regionu, više od 86.000 tona, iako je instalirana oprema za odsumporavanje vrijedna 85 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Uskoro bi trebala početi realizacija projekta zbrinjavanje otpadnih voda u užem urbanom području Bihaća vrijednog 150.000 konvertibilnih maraka. Finansijsku podršku rješavanju problema zbrinjavanja otpadnih voda u urbanom dijelu Bihaća dala je vlada Unsko-sanskog kantona, a prilog o tome ima Azra Bajrić.
Potpisivanjem sporazuma između grada Bihaća i Ministarstva za građanje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona ozvaničen je početak realizacije projekta zbrinjavanje otpadnih voda u užem urbanom području Bihaća vrijednog 150.000 maraka. Otvaranjem prečistača otpadnih voda u Velhovu prije 5 godina završen je KFV projekat u Bihaću, no njime nije u potpunosti riješen problem odvodnje otpadnih voda u centru Bihaća. Vildana Zulić, pomoćnica gradonačelnika Bihaća za komunalne djelatnosti.
Projekat će biti lociran kod krajina puteva gdje će ispod kanala, ispod bedema, biti prijenosnik koji će fekalne vode iz urbanog dijela grada spojiti na kanalizaciju, na šaht koji će dalje tu vodu prepumpavati na prečistač u Velhovu.
Implementacijom projekta bit će onemogućeno direktno ispuštanje u vodotoke neprečišćenih otpadnih voda. Adnan Alagić, ministar za zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona.
Meni je jako drago da smo uradili prvi korak da se može rješavati kompletan problem, znači ovo se prvo mora uraditi. Iznos je 150 maraka, nije malen, a pomoć je gradu Bihaću da se uži dio grada riješi da otpadne vode ne idu u rijeku Unu. Za oni koji su u Bihaću stalno, znamo jedno od tih mjesta, to je znači kod univerzitetske biblioteke u Bihaću, znate šta se dešava.
Na ideji uvrštavanja direktne pomoći gradovima u projektima zaštite rijeka insistirala je zastupnica u Skupštini Unsko-sanskog kantona Ilda Alibegović.
S obzirom da u gradu Bihaću, a čuli smo ne samo u gradu Bihaću nego u cijelom njenom vodotoku, je narušena dakle njena ljepota, njena bezbjednost izlijevanjem fekalnih otpadnih voda, tako da ćemo sa ovim projektom uspjeti sanirati onaj najbolniji dio u onom području koji je već spomenut.
Prikupljanjem i odvodnjom komunalnih otpadnih voda do postojećeg kolektora i dalje do postrojenja za prečišćavanje u potpunosti će biti eliminiran negativni uticaj, odnosno zagađenje prouzrokovano direktnim izlijevanjem otpadnih voda u vodotoke u najužem centru grada. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Kako iskoristiti inovativne turističke proizvode? Bila je tema okupljanja i razgovora partnera projekta Tematik ili turizam zasnovan na inovativnim kapacitetima. Projekat finansira Evropska unija, a provodi ga 9 partnera iz 6 zemalja. Cilj projekta je promovisanje razvoja održive i pristupačne turističke privrede u Adrion regionu zasnovane na prirodnim, kulturnim i historijskim resursima. Detalje donosi Novka Ilić.
Domaćim partnerima Tematik iz 6 zemalja Grčke, Slovenije, Italije, Hrvatske, Albanije i Srbije je Regionalna razvojna agencija Zlatibor u Užicu, a njen predsjednik Slavko Lukić naglašava važnost konkurentnosti u turističkoj privredi, a u Srbiji to može biti i kulturno-istorijsko nasljeđe.
Ima dosta zemalja koje imaju lepu prirodu, koje su veliki konkurenti, ali je jako važan način i kanali komunikacije sa turistima, sa turističkim tržištima. Kroz ovaj projekat smo kroz razmenu primjera dobre prakse i uvođenje inovacija došli do niza primjera na koji način kulturno nasljeđe može biti za jačanje turističke ponude jak argument.
A kada je reč o inovacionim kapacitetima turizma u zapadnoj Srbiji, to su svakako virtualni vodič kroz klisuru reke Đetinje i multimedijalni vodič starog grada iznad Užica koji je uradila Akademija strukovnih studija zapadne Srbije. Predsjednica profesorka Ljubica Diković.
Suština je u razvoju jednog kompleksnog softversko-hardverskog rješenja koje treba da omogući virtualnu šetnju i da zapravo modernizuje taj turistički lokalitet.
Iz Italije kao menadžer Tematik projekta došao je Biđeo Peretti.
Coming from Italy, from the south.
Dolazim iz regije Basilicata sa juga Italije i mi smo svi tu kao partneri da delimo ideje.
U projektu Tematik Hrvatsku predstavlja opština Preko, iz koje dolazi Dražena Strihić.
Najpozitivnije iskustva su ona iskustva suradnje sa partnerima i razmjene zapravo iskustava i kontakata, jer kasnije kroz te kontakte razvijate i neke druge projekte, dobivate partnere.
Predstavnici partnerskih organizacija u projektu Tematik obišli su u Užicu, centralu pod gradom i klisuru Đetinje, zatim Šargansku osmicu i Drmen grad u Mokroj Gori i centar Zlatibora. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Azir Mehić jedini je stanovnik srebreničkog sela Dimnići. 18 godina samoću liječi radom na imanju, a društvom uprave ovce, mačke i pas. Za Radio Slobodna Evropa govorio je o tome da li se pokajao što se vratio u selo. Prilog priredio Mirne Zbakija.
Azir Mehić 18 godina živi sam u selu udaljenom 12 km od Srebrenice. Kaže da su mu životinje danas jedino društvo koje ima. Te dodaje kako je u ovom selu nekada bilo mnogo više stanovnika.
A 32 kuće bilo je oko 270-280 stanovnika. To je bilo živo uvijek. To je stoka, te čuke, te... I niko nikom nije smetao. Danas svako nekako nekome smeta i nešto mu nečije smeta. Pa mnogi kaže kako sam, kako ti, ili ti dosadno? Nije mi dosadno. Da mi bude nekad dosadno. Hoću ovo, ne sjedim, ne ležim samo pa da kajem, evo prvo treba proći dan, nego radi, ide ovo, ide ono.
Nakon života u drvenoj kolibi izgradio je i uselio u novu kuću. Porodična kuća koju je srušila Vojska Republike Srpske i dalje čeka na obnovu. Kaže da se nikada nije pokajao što se vratio.
Ja se pokajao nisam što sam se vratio ovdje. Dokle god da se bude živilo, bez obzira na samoću, bez obzira sve, eto.
Tokom rata preživio je genocid i ranjavanje od mine. Kaže da se samoća najbolje liječi radom. U selo rijetko dolaze prijeratni stanovnici, a kada dođu ne zadržavaju se dugo, priča Azir.
Evo zav je 10-15 godina, ne znam je li si ko vratio iz federacije. Ovo što je vamo, kaj sve ti isti ljudi, isti, kaj evo zadrži povratak, nije to, to je održi povratak. Vrati 10-15 porodica bar u godini i onda recao vidiš održali smo i održajemo povratak, vraća se narod.
Svakog petka pješači do Srebrenice i moli se da ga zdravlje posluži. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, priredio Mirnes Bakija.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.